Hyvää iltapäivää teille kaikille. Tosiaan savolaisen Leila on tuolta Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksesta ja on tosi tyytyväinen ja onnellinen, että olette kuttunut minut tänne puhumaan. Itse asiassa minä olen tälle ryhmälle käynyt puhumassa joskus vuosia sitten. En tiedä, lieneekö teistä joku ollut silloin kuuntelemassa. Ja nyt otan vähän erilaisen näkökulman tähän. Eli tosiaan, niin jos ajatellaan sitä, että mitä minä ensinnäkin arkityössäni teen, niin vuonna 1993 tammikuussa tuli lappu yhtenä päivänä työhuoneen pöydälle, eli oli semmoinen tilanne, että ei ollut vielä sähköpostia käytössä. Jotenkin on aina mukava miettiä sitten tätä tekniikkaa, että miten se edistyy. Ja siinä lapussa luki, että pakolaisterveydenhoitaja virka avoinna. Ja voitte kuvitella, miten suosittuun työhön hain, että olin ainoa hakija, joka sitä työtä haki silloin. Eli ehkä se oli semmoinen, että ihmiset ei tiennyt, että mitä siihen työhön kuuluu, enkä tiennyt itsekään. Eli minkäänlaista työn kuvaa ei ollut silloin valmiina. Tosiaan aloitin silloin ensimmäinen päivä helmikuuta 1993, eli 22 vuotta tulee aika pian täyteen, ja se tuntuu aika uskomattomalta. Se oli hienoa silloin, kun minä aloitin, niin meille tuli vastaanotolle tämmöinen vanha somalirouva. Ja kun tervehdin häntä ja kerroin, että mikä minun nimeni on, niin hän katsoi minua ja sitten hän istui siinä hyvin pitkään ja sitten hän sanoi, että kun minä olen syntynyt, niin Allah on ilmestynyt unessa minun isälle ja on sanonut, että anna tyttärelle nimi Leila, hänestä tulee pakolaistyöntekijä, koska Leilan nimihän on afrikkalainen ja arabinimi myös. Ja minä kysyin sitten isältä myöhemmin, että mistä se on se minun nimi tullut. Minun äidin nimi oli Eila, mutta isä sanoi, että minä olin ollut Hannele ristiäisiin saakka. Ja ristiäistä edeltävänä iltana minä olin ollut sängyn päällä ja minun isä oli mennyt katsomaan minua. Ja sitten se oli kuttunut äitinkin katsomaan ja sanonut, että eihän tuo yhtään Hannele näköinen, että kyllä se on ihan Leilan näköinen. Niin minä aina kiusasin isää, että sulla on aika iso vieras käynyt unessa kertomassa, että mitä tapahtuu. Ja Leilahan tarkoittaa pyhää yötä. Eli on tämä tarina, että on näin 10 käskyä annettu silloin Leilan pyhänä yönä. Eli se on aika kauniisti sitten osuu siinä. Ja täytyy myöntää, että sitä nimestä on ollut myös tuolla, kun on ulkomaanmatkoja tehnyt, niin hyötyä. Eli viranomaisten suhtautuminen on ollut aika mielenkiintoinen ja positiivinen siinä vaiheessa. Meidän yksikköön kuuluu tuossa Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa, minä olen ainoastaan yksin tuolla terveydenhuollon puolella, mutta sitten on 3 sosiaalityöntekijää, sitten on 2 perhetyöntekijää, kanslisti ja sitten pakolaistyön suunnittelija. Tällä porukalla me on tehty töitä tämä 22 vuotta. Ja voitte kuvitella siitä, että miten mielenkiintoinen ja kiva työ se on, että meillä on ainoastaan yksi henkilö muuttunut koko aikana. Hän jäi eläkkeelle, eli toinen tuli sitten tilalle ja mitään muuta muutoksia ei ole tullut. Eli harvoin ehkä tämmöinen moniammatillinen työryhmä pysyy näin tiukasti sitten yhdessä. Tosiaan mä ajattelin, että mä kerron ensin teille ihan Kuopion kaupungista, minkälainen on kansainvälistyvä Kuopio, koska me ollaan aika vauhdilla kasvettu, niin mulla on tuossa semmoinen kalvosarja ja käydään niitä sitten läpi, eli ketä meillä täällä asuu, minkälainen on tämä meidän ympäristökuntien kanssa maahanmuuttotilanne, eli pikkusen ihan Pohjois-Savuakin valotan. Sen jälkeen päästään aika eksoottisiin tunnelmiin, eli ajattelin näyttää teille kuvia Mosambikista, Iranista ja Libanonista, jotka on ollut nyt minun viimeisimpiä työmatkakohteita. Ja lopuksi sitten palataan tänne Kuopion kamaralle ja kerron vähän tästä omasta pakolaisten kanssa tehtävästä työstä. Jos ajatellaan tätä minun työnkuvaa tällä hetkellä, niin minulla tosiaan on sillä lailla, että minun potilaina ovat pakolaiset, sitten minulla on inkeriläisiä paluumuuttajia, mutta myös kaikki maahanmuuttajat, jotka apua tarvitsevat terveydenhuollon asioissa, niin ottavat hyvin mielellään yhteyttä ja hoidan heitä sitten. Sitten minulla on tämmöinen sopimus, eli mä teen valtiolle, ministeriölle erikoissairaanhoidon sopimusesitykset, eli jos havaitaan, että pakolaisella on maahan tullessa tämmöinen vaikea sairaus, hoidettava sairaus, sanotaan vaikka, että hänellä sattuu olemaan vaikka sydänsairaus, ja kun sitä hoidetaan täällä Kuopiossa, niin kun me tehdään hyvä tarkka sopimus, niin me saadaan valtiolta 10 vuoden ajan kaikki korvaukset täysimääräisenä pois, ja lisäksi sitten minun palkka ja sitten terveyskeskuslääkärin palkka, jos he ovat joutuneet hoitamaan tämän asian tiimolta tätä potilasta. Mutta se alkutarkastus on siinä se kaiken A ja O, eli me todetaan tämmöinen sairaus siinä sitten. Ja sitten lisäksi minä nyt käyn sitten puhumassa, että eilen illalla viimeksi olin tuolla Neulamäessä, eli Neulamäen neuvola ja päiväkotien henkilökunta, niin he halusivat ihan ohjeita siitä, koska siellä on aika paljon erilaisia kansainvälisiä perheitä, että miten niin kuin päiväkodissa niin ollaan näiden lasten kanssa ja just tätä näin, että miten se kulttuuri tai miten ehkä uskonto vaikuttaa lasten ja perheiden kanssa olemiseen. Ihan aluksi niitä määritelmiä, koska niitä sotketaan aika paljon. Eli se yleisnimitys on maahanmuuttaja. Ja puhutaan maahanmuuttajista, niin siihen sisältyy pakolaiset, kaikki paluumuuttajat, naimisiin, jos on mennyt naimisiin, niin jotka on tulleet Suomeen, niin he ovat maahanmuuttajia tai opiskelemaan tai työn kautta. Eli se on ihan tämmöinen yleisnimitys ja sitä ei oikeastaan aina käytetä oikein. Ja pakolaiset on loppujen lopuksi yllättävän pieni osa tästä ryhmästä, eli he ovat niitä, jotka ovat joutuneet aikoinaan lähtemään hakemaan turvaa. Ovat sitten joko leireillä olemassa tai ovat sitten lähteneet turvapaikanhakijoiksi, eli tämä on ihan tämmöinen yleisnimitys sitten. Tosiaan, ja mennään nyt sitten ihan tuohon Kuopion kaupungin tilanteeseen. Eli Kuopion kaupungilla on tämmöinen kansainvälisyystyöryhmä, jonka puheenjohtajana itse toimin, ja meillä on siinä varapuheenjohtajana on kaupunginjohtaja Petteri Paronen, ja meillä on sillä lailla äärimmäisen tärkeää nykyisin, että me on jaettu niin kuin tavallaan tämä meidän kansainvälisyysstrategia kolmeen osioon. Eli on todellakin vetovoima, kilpailukyky ja kasvu, ja sitten on asukkaat ja palvelut, ja resurssit, johtaminen ja henkilöstö. Eli tuo vetovoima on nykyisin semmoinen asia, että me tarvitaan semmoista vetovoimaisuutta, että me saadaan tänne tapahtumia, me saadaan tänne ulkomaalaisia kasvuyrityksiä. Ja ensimmäisenä siinä on tuommoinen Kuopion kansainvälinen näkyvyys, eli minä kerron teille pikkusen myöhemmin tämmöistä maailman terveysjärjestö Healthy Cities-verkostopäivistä, jotka on nyt Kuopion tulossa kesällä juhannuksen jälkeen, jotka ovat erittäin näkyvä ja hyvä ja monipuolinen tapahtuma. Yritysten kansainvälistymisen tukeminen on yksi semmoisia keskeisiä asioita, ja se onkin semmoinen asia, että jos sitä siinä onnistutaan, niin se kyllä kantaa sitten oikein hyvää asiaa tänne Kuopioon päin. Kansainvälinen matkailu ja tapahtumat on sellainen, että meillähän tämä tahko on nyt tullut kuopiolaiseksi. Me on sanottukin, että me ollaan saaristo ja sitten tämmöinen vuoristokaupunki kanssa, eli se tahko on sitten siellä mukana. Ja kyllä tahkon kautta on tullut meille aika paljon nyt näitä ulkomaalaisia matkailijoita myös. Mutta se, mikä meiltä puuttuu, niin on iso kongressihotelli. Eli just tämmöinen, että me joudutaan aika paljon sanomaan, että meille ei mahu esimerkiksi isot tapahtumat välttämättä, ja sitten ne menee tuonne Tampereelle päin ja Etelä-Suomeen päin, ja se on vähän surku sillä lailla, että musiikkikeskusta ei voi jatkuvasti kuormittaa, koska silläkin on ne perustehtävänsä sitten. Sitten meillä on kansainvälisiä osaajia, kuten ulkomaalaisia opiskelijoita. Jos mietitte sitä, että mikä on Kuopion yliopiston rakenne, niin siellähän on valtavan paljon sekä perustutkinnoissa opiskelijoita, mutta sitten myös, jotka ovat jatkotutkijoina, tohtorin tutkijoina ja muina. Mutta sitten Savonia ammattikorkeakoulussa on paljon myös englanninkielisiä opiskelijoita, ja se mikä yllättää aina, niin Savon ammatti- ja aikuisopisto, eli SAKKYLÄ, tuolla Amiskan rinteellä opiskelee 65 eri kansallisuutta tällä hetkellä. Sitä tulee harvoin ajateltua sillä tavalla, ja se perustuu siihen, että siellä järjestetään myös näiden aikuisten ihan suomen kielen opetus. Mutta siellä on myös sitten tutkintopainotteisia. Meillähän on tuo meidän strategia tämmöinen, että visiona, että Kuopio olisi 150 000 asukkaan eläväinen ja kansainvälinen yliopistokaupunki, jossa on vahva yhdessä tekemisen henki, ja sitä kohti sitten ollaan menossa. No sitten tässä on ihan sillä lailla, että me kävimme läpi, että ketä meillä täällä ihan oikeasti asuu Kuopiossa. Eli meillä on täällä melkein 2300 ulkomaan kansalaista. Ja siinä pitää ottaa huomioon se, että Kuopiossa opiskelee lähes 1000 ulkomaan opiskelijaa, jotka ei sisälly tähän lukuun. Eli he ovat sitten vielä päälle. Ja pakolaisia heistä on noin 300-400 vähän vaihdellen. Eli se on vain noin 15% koko luvusta. Ja jos katsotte noita ikäjakaumia, niin kouluikäisiä siellä on, tai alle kouluikäisiä on 150 suurin piirtein, ja sitten kouluikäisiä yhteensä 280. Ja sitten opiskelijoitahan meillä on täällä aika paljon, mutta sitten työikäisiä. Eli 25-64 ikävuoteen niin on tuo reilu 1500. Ja sitten yli 65-vuotiaiden määrä tietenkin rupeaa pikkuhiljaa nyt kasvamaan sitten, koska meillä on sillä lailla, että jos ajatellaan, niin meillä on maahanmuuttoa kuitenkin ollut jo aika pitkään täällä Kuopiossa sitten. No miksi Kuopioon tullaan? Joka kuukausi muuttaa Kuopion keskimäärin 20-25 ulkomaalaista, ja se on aika iso luku. Mutta suurin syy, miksi tänne tullaan, niin kyllähän se on se rakkaus. Eli avioliiton kautta tullaan tosi paljon, ja nyt on yleistynyt vielä niin päin, että ei ole pelkästään niin, että on suomalainen nainen ja ulkomaalainen mies, niin kuin ennen vanhaa ajateltiin, vaan nykyisin tällä hetkellä on kyllä niin, että on yhä enemmän yleistynyt niin, että onkin sitten toisinpäin pyörähtänyt tämä homma. Jos ajatellaan esimerkiksi Iisalmea, jossa on maahanmuuttajia aika paljon, niin suuri osa heistä on sitten venäläisiä vaimoja, eli siellä on islamilaiset miehet aktivoitunut, kun ei ole suomalaista vaimoa löytynyt vierelle, niin sitten ollaan avioliittosta solmittu muuten. No sitten opiskelu on, ja tästähän puhutaan nyt hyvin paljon yliopistotasolla varsinkin se, että mikä on näiden ulkomaalaisten lukukausimaksutilanne. Eli on puhuttu paljon, että pitäisikö kuitenkin Suomen laittaa se ulkomaalaisille se lukukausimaksu, koska kyllähän se suurimmassa osassa eurooppalaisia maita on. Ja tämä on varmaan semmoinen, että ensi eduskunta sitten päättäköön, jos kerkiävät tekemään siitä sitten. Viime vuosina on ollut muuttajat yhä nuorempia ja koulutentumpia. Se on ollut ihan selvä trendi. Se näkyy myös siinä sitten, että meillä tulee paljon tämmöisiä ihmisiä tänne töihin ja puoliso tulee ja sitten perhe myös mukana. Pakolaisten vastaanotossa on valtuuston päätös, eli enintään 65 otetaan Suomeen tai Kuopioon vuosittain, ja sitten jos tulee perheen yhdistämisiä, mutta meillä on viime vuosina ollut huomattavasti pienempi se summa, johtuen ihan siitä, että meillä on ollut aika raskaasti hoidettavia ihmisiä on tullut, ja sitten se, että maailmalla on ollut niin levotonta, niin se ei ole ollutkaan se maahan pääseminen niin helppoa sitten. Mutta nythän meillä tehtiin viime syksynä tämmöinen päätös, että meille 70 näitä syyrialaista on tulossa. Heitä on tullut noin reilu 30 ja nyt 40 on tulossa vielä nyt vuoden alusta. Edellinen ryhmä tuli 17. päivä joulukuuta ja minullakin oli varattu 2,5 viikon lomaa sinne, että olisin perheeni kanssa ollut. Mutta kun YK ilmoitti meille silloin pikkusen, se oli niin kuin reilu viikkoa aikaisemmin, että nyt ryhmä lähtee tulemaan, niin me sitten meidän tulkin kanssa peruttiin kaikki lomat ja me tehtiin sitten joulutöitä. Jouluaatto oli vapaa, mutta muuten tehtiin kyllä ihan tiukasti töitä, että kiirettiin kotikäyntiin ja tehtiin tulotarkastukset. No sitten tämä ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet, niin ne on noin 50 000 henkilöä per vuosi. Ja valitettavasti nyt tuo Venäjän tilanne vaikuttaa hyvin paljon meidän matkailijoiden määrään. Eli se, että se oli välillä kasvusuunnassa, niin nyt se on ollut vähenemään päin. Että varmasti luvitte lehdestä siitä, että uuden vuoden tienoilla niin oli tavallista vähemmän nyt meille venäläisiä matkailijoita sitten. Ja sitten katukuvassa kyllä näkyy hyvin paljon tuo opiskelijoiden ryhmä, että se on aika mittava kyllä sillä lailla ja hyvä. No sitten ihan siitä, että miten valtakunnallisesti meillä menee. Eli koko maassa suurin piirtein ulkomaalaisen osuus väestöstä on 3,8% ja Kuopiossa me ollaan alakantissa sillä lailla, että 2,1%, mutta toisaalta esimerkiksi me on lähdetty siihen, että mietitään esimerkiksi pakolaisten vastaanottoa, että me ei lähdetä siihen, että me otettaisiin vain ihmisiä tänne, eikä heillä olisi mahdollisuutta kotoutua, eikä meillä olisi mahdollisuutta tarjota heille palveluja, vaan nimenomaan niin, että me tehdään järkevissä puitteissa se, eikä lähdetä ahmimaan mitään. Sitten jos mennään eteenpäin, niin tässä on nyt sillä lailla, että Pohjois-Savossa, mikä on, niin tuo oli mielenkiintoinen tuo Varkauden osuus, että suhteessa Varkauden väestöön, niin Varkaudessa on eniten heitä sitten, mutta mä laitan tuon seuraavan kalvon ihan sen takia, että näette sitten lukuina. Eli toki Kuopiossa nyt on sitten kaikkein eniten, mutta Varkaus on siellä hyvänä kakkosena sitten. Ja tässä niin kuin sillä lailla, kun katsoo niitä tilastoja, niin siellä on sitten viimeisenä Rautavaara, ja Rautavaaralla oli pitkään yksi maahanmuuttaja, nyt siellä on kaksi maahanmuuttajaa. Minä olen aina ajatellut, että he ovat kyllä nähtävyyksiä varmaan siellä vähän. Eli he ovat sitten ihan avioliittoon menneitä henkilöitä, jotka ovat sitten siellä Rautavaaralla asuvat ja elelevät sitten. Mutta että meillä aika tasaisesti on, kaikissa kunnissa on sillä lailla, että on ulkomaalaisia. Ja se mikä on ollut tähän asti enemmän ehkä esillä, niin on ollut tuo Pielavesi, eli siellä on se Pielaveden Sampo, jossa on sillä lailla, että pelaajia on paljon ulkomailta ollut vahvistuksia, niin se näkyy heidän siellä prosenteissa. Tuossa on ihan sillä lailla, että vertailukaupunkia mitä on, eli suurimmissa kaupungeissa toki on sellainen tilanne, että sinnehän heitä pakkautuu, siellä on parhaiten töitä tarjolla. Turku ja Helsinki on esimerkiksi semmoinen, mihin menee aika paljon kouluttamattomia ulkomaalaisia, koska siellä on esimerkiksi nämä suuret laivayhtiöt, niin he pääsevät siivoojiksi laivoihin ja muihin, eli että on tämmöistä työtä, mihin ei sitten sitä koulutusta niin välttämättä tarvita. No sitten suurimmat kansallisuusryhmät, eli Kuopiossa on toki venäläiset kaikkein suurin ryhmä. Tässä ei ole ruvettu sillä lailla erittelemään, että onko he tulleet ihan venäläisinä vai ovatko he paluumuuttajia. Eli niin sanottuja paluumuuttajia meillä on paljon tullut sieltä. Ja se on nyt sitten loppumassa se paluumuuttajasysteemi, mutta se on tosiaan semmoinen, että heillähän on hyvin aktiivista toiminta muutenkin sitten tällä alueella. Eli Venäjä ja Viro, ja sitten on Burma, eli tuo Myanmar on seuraavana, eli heitä on iso ryhmä. Mutta nyt on sitten sellainen tilanne, että nyt burmalaisten tulo loppu, eli heidän pakolaisleirit on ollut siellä Thaimaan pohjoisosassa, ja nyt ne leirit on pantu kiinni, ja heitä ei enää pakolaisina sitten tule Suomeen. Eli siellä on nyt niin rauha tällä hetkellä ainakin toistaiseksi, että paluumuutto on alkanut. Et meiltäkin on pari perhettä on nyt sillä lailla, että on ilmoittautunut, että he olisivat valmiita lähtemään. Mutta siinä on nyt sitten semmoinen ongelma, että jos lapset on tulleet tänne pienenä tai syntyneet jopa täällä, niin lapset kyllä haraa vastaan, että vanhemmat olisivat mieluummin lähössä, mutta lapset ei niinkään. Eli siinä on vähän semmoinen ongelma sitten. No, taimaalaisia meillä on paljon, eli he ovat lähinnä nyt hyvin pitkälle olleet näitä taivaimoja, jotka ovat tulleet, ja heillä on tiivis yhteisö, heillä on täällä oma yhdistys, ja he ovat kyllä hyvin aktiivisia osallistujia sitten täällä Kuopiossa myös. Se, mikä on kanssa mielenkiintoinen, niin näette toiseksi alimmaisena Ruotsin. Eli he ovat nyt sitten niitä Ruotsin paluumuuttajia. Eli silloin 60-70-luvulla, kun oli huono meillä se elintaso ja lähdettiin etsimään vähän sitä parempaa elintasoa ja lähdettiin Ruotsiin, niin nyt on sitten semmoinen tilanne, että he ovat nyt sitten palaamassa takaisin. Eli osa on jäänyt eläkkeelle tai sitten heidän lapsensa haluavat tulla takaisin Suomeen. Ja he ovat sitten nyt sitten tuolla, mutta kun he ovat asuneet Ruotsissa, niin sitten he näkyy Ruotsin kansalaisena heillä niitä, että se on aika mielenkiintoinen, että siihen kiinnittää kyllä huomiota sitten. No sitten ihan aluetta, missä meillä asuu näitä ulkomaalaisia. Eli kylläpähän heitä, meillä on tässä näkyy aika hyvin tämä ensinnäkin Kuopion asuntopolitiikka, eli joka ikisellä alueella meillä on ulkomaalaisia, eli meillä ei ole tarkoitus semmoista, ei pakolaista eikä muidenkaan kohdalla, että tietylle alueelle laitettaisiin sitten näitä ihmisiä asumaan. Tuossa noilla väreillä vähän kerrottu sitä, että minkä ikäisiä missäkin. Eli jos katsotaan tuota Neulamäkeä, joka on kaikkein suurin alue, niin siellä on se alle 6-vuotiaiden osuus, on ihan yhtä iso kuin tuolla Litmasella. Ja sitten siellä on näitä ruskeja, mikä on 19-24-vuotiaiden, niin siinä näkyy Neulamäellä opiskelijoiden osuus, että se on kyllä aika vahva siellä. Ja sitten on nämä työikäiset. Ja jos katsotte ikäihmisiä, eli yli 65-vuotiaita, niin he ovat tuossa aina pykälässä hännän huippuna, että joka alueella kuitenkin jonkun verran heitä sitten löytyy sieltä, mutta kuitenkin vähemmässä määrin, mutta alkaa olla sitten. No sitten ihan karttakuvana semmoinen, että mitä palveluja meillä annetaan ulkomaalaisille, niin tässä on sillä lailla, että mä käyn tätä vähän tarkemmin sitten läpi, mutta nämä ovat kaikki yksiköt, joiden kanssa he tulevat jossain vaiheessa kohtaamaan täällä palveluja. Eli on kansalaisopisto, maahanmuuttajapalvelujen pakolaisyksikkö, se ollaan me. Sitten on se Savon koulutuskuntayhtyvä, poliisi, Kela, maistraatti, TE-toimisto, kompassi ja kaupungin palveluneuvonta Apajassa. Eli nykyisin tuossa kauppahallin alakerrassa, eli sieltä löytyy meidän info ja sieltä löytyy meidän palvelupisteet. Ja meillä on tosiaan sillä tavalla, että pakolaisille ja paluumuuttajille on pikkusen erilaiset lakisääteiset palvelut kuin niille, jotka tulevat avioliiton kautta tai opiskelemaan tai muuta. Eli heillä on tosiaan tämmöinen, että on ihan lakisääteisesti pitää tehdä tämmöiset määräaikaiset haastattelut, eli ihan tämmöinen polku mietitään heidän olemiseen täällä Suomessa. Koska se, mitä me korostetaan aina, niin aina on pakolaisilla, heillä on kyllä oikeuksia, mutta ennen kaikkea heillä on velvollisuuksia. Ja yksi velvollisuus on semmoinen, että heidän pitäisi yrittää kotoutua tänne mahdollisimman nopeasti. Sitten on nämä minun terveyspalvelut ja sitten tämä opetus. Eli maahanmuuttajalapset, olipa millä statuksella tahansa tullut tänne lapsi, niin tuo Kalevalan koulu on ollut meillä semmoinen, jossa on aloitettu se alkuopetus. Eli siellä annetaan aina lapsen omalla äidinkielellä mahdollisuuksien mukaan sitä omaa alkuopetusta. Ja lisäksi hän saa koko ajan suomen kielen opetusta. Mutta se, että se oma äidinkieli on se kivijalka, joka vahvistuu, koska on tutkittu hyvin paljon sitä, että on tämmöisiä kielipuolisia lapsia, joilla ei ole vahvaa äidinkieltä, niin se toisen kielen oppiminen on silloin äärimmäisen rankkaa. Mä itse olin aikoinaan kouluterveydenhoitajana Helsingissä tuolla ranskalaisessa koulussa, eli se oli semmoinen koulu, missä oli paljon oppilaita suomalaisista perheistä, joiden vanhemmat oli ollut jollakin ulkomaan komennuksella, ja lapset oli ollut paljon kansainvälisessä koulussa, ja siellä oli todella paljon niillä suomalaisilla lapsilla niin kielivaikeuksia, koska heillä ei ollut niin kuin sitä hyvää äidinkielen pohjaa ollut. Aina kun mennään ulkomaille, niin mielellään esimerkiksi englantia yritetään puhua, ja se ei välttämättä sitten ole hyvä asia, jos ei kotona käytetä. Mutta sitten mikä on, että meillä on mahdollisuus hakeutua kaksikieliselle koulupolulle, eli englannin kieli alkaa päiväkodista asti. Meillähän on sillä lailla, että se on nyt tällä hetkellä tuossa puistokoululle siirtynyt, eli englanninkielinen päiväkoti. Ja sitten on Rajalla alakoulu, ja siitä kautta lähdetään sitten Hatsalassa on englantipainotteisuus ja IP-lukioon. Eli meillä on paljon semmoisia perheitä, mitkä on tosiaan tullut, että vanhemmat on tulleet töihin tänne, niin heidän lapsensa saavat sitten kyllä englanninkielistä opetusta täällä näin. Sitten meillä on sillä lailla, että on maahanmuuttajanuorten nuoriso-ohjaaja, ja sitten on tämä maahanmuuttajien palveluneuvonta tosiaan tuolla Kuopio-infossa. Siellä on tällä hetkellä Olka, joka on venäjänkielinen, mutta hän puhuu myös loistavaa englantia ja suomea sitten. Ja sitten ne, jotka eivät ole TE-toimistoasiakkaita, eli juuri nämä ikäihmiset esimerkiksi, jotka ei kuulu enää työvoimapiiriin, niin heille tehdään oma alkukartoitus tuolla meidän yksikössä sitten ihan, että katsotaan, että mikä se heidän polku tulisi olemaan. Ja tätä suomen kielen opetusta järjestetään aikuisille maahanmuuttajille niin hyvin eri tahoilla. Eli meillä on monta yksikköä sillä lailla. Ja yksi, joka on tärkeimpiä yhteistyökumppaneita, on monikulttuurikeskus Kompassi, eli Kuopion Settlementti Puijola. Jos teillä on joskus aikaa, niin menkää ihmeellä tutustumaan. On ihan metkapaikka. Tehdään hirveän hyvää työtä siellä. Ja siellä on nyt vapaaehtoiset kuopiolaiset, jotka opettavat suomen kielen kursseja. Eli aika paljon eläkkeelle jääneitä ihmisiä, joilla on niin kuin tahto auttaa, niin sitten siellä on tosiaan sillä lailla, että annetaan sitä suomen kielen opetusta. Toki sitten kompassiohjaajat koko ajan valvovat ja seuraavat sitä tilannetta. No Apajan sanoin jo tuossa, eli maahanmuuttajien palveluneuvontaa. Sitten on venäläisten kulttuuriviikko Kuopiossa 14.–22.2. Ihan oikeasti kannattaa mennä. Siellä on äärimmäisen hyvä ohjelma, että sieltä tulee kyllä lehdissäkin olemaan sitä tietoa. Mutta voisi käydä heidän sivuillaan myös sitten katsomassa. Eli siellä on teatteria, on tanssia, on ruokajuttuja ja muita. Eli nämä on niinku semmoisia, että oikein semmoisia hyvän mielen tuojia tämmöiset viikot. Sitten me järjestetään tämmöisiä tapahtumia, joissa paikalliset yritykset ja meidän ulkomaalaiset opiskelijat on tutustuneet toisiinsa vuosittaisissa kohtaamistapahtumissa. Koska jos ajatellaan sitä, että me koulutetaan hyvin ja kalliilla meidän ulkomaalaisia opiskelijoita, niin se on aika surullista, jos he vuotavat ulos ja lähtee tämä aivovienti menemään poispäin. Eli sitten yritetään myös heitä saada työllistettyä täällä ja jäämään työhön tänne näin. No sitten on tämmöinen kuopiolaisten organisaatioiden, eli Kuopion kaupungin ja Savonia ammattikorkeakoulun kansainväliseen yhteistyöhankkeita. Ja tässä on yksi hyvä esimerkki siitä, eli on tämmöinen FinMots, tulee nimet Finlandia ja Mosambik, äitilapsiterveyshanke. Ja Kuopio Maputo on Mosambikin pääkaupunki, niin ulkoministeriö rahoittaa tätä meidän hanketta, ja mä kerron teille vähän myöhemmin siitä lisää. Eli tässä on kuvia siitä, kun 2014 joulukuussa kävi sieltä Mosambikista. He ovat Maputon sosiaali- ja terveysministeriön oikein korkeita virkamiehiä, niin he kävivät täällä tutustumassa sitten ja oli tosi kiva kyllä tapahtumaan sitten. No sitten tämä minun lempilapsi. Eli jos katsotte Suomen karttaa, niin Kuopio ja Turku ovat Suomesta ainoat, jotka ovat päässeet tämmöiseen mukaan, eli tämmöiseen Euroopan Health Cities -tervekaupunki tämmöiseen työskentelyyn. Ja maailman terveysjärjestö on tämä järjestänyt, ja tällä hetkellä siellä on 200 eurooppalaista kaupunkia. Ja sitten siellä on Venäjältä on paljon osallistujia, Amerikasta, Kanadasta. Ja viime kerralla meidän päivät oli Ateenassa. Ja nämä on semmoisia päiviä, joissa tehdään tosi paljon töitä. Eli esimerkiksi viime kerralla minä olin esittelemässä siellä suomalaista neuvolasysteemiä. Kerroin ihan, koska sehän on ulkomailla täysin ennenkuulumatonta, että on tämmöinen neuvolasysteemi. Ja sitten äitiys- ja isyyslomaat, heillä ei ole semmoisesta niin kauheasti tietoa. Ja sitten siellä esiteltiin esimerkiksi, tuolla oli tuo Kolari Aku, joka on tässä meidän Terve-kioski-hankkeessa, niin hän oli esittelemässä sitä hanketta, ja hänethän meinattiin kertakaikkiaan väkisellä viedä tuonne Oxfordin yliopistoon, että ne sanoo, että semmoinen pitää järjestää heillekin sinne. Eli tuo terveyskioski, sitä pidettiin tosi ainutlaatuisena. Ja minä olen ollut nyt sitten siinä meidän edustajana Maija Perhon kanssa, eli Maija Perho on ollut tuolta Turusta ja minä Kuopiosta, niin nyt 10 vuotta. Ja 10 vuotta minä olen tehnyt tosi paljon töitä, että me saataisiin tänne Kuopion tämä tapahtuma. Ja nyt meillä on sitten semmoinen tilanne, että tänä kesänä 24-26. päivä, niin meillä on tämä verkoston kansainvälinen vuosikokous Kuopiossa. Ja ollaan tosi ylpeitä siitä. Ja Petteri Paronen on hirveän hyvin osallistunut nyt tähän. Eli aina kun Suomessa on ollut kokouksia, niin Paronen on ollut sitten siellä vetämässä. Ja hänellä on sillä lailla, kun hänellä on tämä yliopistotausta, niin se näkyy kyllä siinä, että hän saa kyllä porukat hyvin mukaan. Ja tässä me saadaan esitellä nyt sitten kuopiolaista osaamista. Ja tämä on niin kuin mediatapahtuna jo niin huikea, että sitä esitellään kyllä ihan oikeasti ympäri Eurooppaa. Meillä on nyt paljon siinä tuon Innovationin kanssa yhteistyötä, eli just näitä, mitkä on nämä Health Games, nämä terveyspelit ja muut, niin nekin on sillä lailla, että ne on yllättävän harvinaisia maailmalla, eli he olivat äärimmäisen kiinnostuneita nimenomaan sitten siitä puolesta myös, ja katsotaan nyt, että mitä kaikkea me saadaan Kuopiosta esitellä. Tämä on niin kattava, että tähän ei liity pelkästään terveysasiat, tähän liittyy myös esimerkiksi rakentaminen. Eli Kuopio on meillä semmoinen harvinaisuus, että tätä meidän arkkitehtuuria ja just sitä, että kun me ollaan tämmöinen sormikaupunkirakenne, niin sitä ollaan tosi paljon myös esitelty näillä päivillä. Ja asuntomessujen aikaa, niin me jatkuvasti lähetettiin ihan live-lähetystä, että miten me rakennetaan sitä ja ollaan kovasti kiinnostuneita kyllä siitä. Että toivotaan, että siitä tulee sitten oikein hyvä tapahtuma. Nyt sitten ihan kerron lyhyesti vielä, että mitä sitten tapahtuu, kun nämä pakolaiset, jotka on valittu Suomeen, niin mitä sitten tapahtuu. Eli maahanmuuttovirastosta menee ministeriölle tieto, että meillä on nyt tämän verran valittu näitä pakolaisia. Ja sitten kunnat saa ilmoittaa tuonne maahanmuuttovirastoon, että ketkä on halukkaita ottamaan näitä pakolaisia. Kunta ei itse saa valikoida, vaan aina ministeriöstä lähetetään ryhmä tiettyihin kaupunkeihin. Se on niinku semmoinen ihan hyvä asia, että ei tule tämmöistä valintaa, että joku ottaisi kenellekä kelpaa kukin, vaan annetaan sitten sieltä meille se ryhmä. Ja kun meille tulee kuntaan tieto, niin sitten sen jälkeen me pannaan tuonne ilmoitus VVOlle ja Nikulle ja Kuopakselle, että onko teillä tyhjiä asuntoja. Ja Kuopiossa, vaikka meillä puhutaan, että meillä olisi asuntopulaa, niin tiettykö, meillä on aika paljon asuntoja, jotka ei kelpaa enää kuopiolaisille. Niissä ei ole saunaa tai ne ei ole ihan niin uusissa taloissa. Eli sitten meillä kyllä rupeaa järjestymään vähitellen näitä asuntoja. Ja meidän perhetyöntekijät rupeaa niitä kalustamaan. Ja se kalustaminen on niukkaa. Eli se, mikä on näille pakolaisille valmista, niin on se, että ainoastaan pitää olla puhdas vuode. Siitä lähdetään liikenteeseen, että kaikille puhtaat vuoteet. Ja sitten me on keittiön pöytä ja tuolit sinne laitettu ja sitten jonkun verran astioita. Ja me esimerkiksi yhtenä vuonna, kun Riistaveden vanhainkoti meni remonttiin, niin me saatiin sieltä sängyt aikuisille ihan kaikille, että otettiin vastaan, että meillä aina tulee se tieto, että jos Kuopion kaupungilla esimerkiksi on just tällä lailla, että meillä on jotakin hyvää tavaraa, niin sitten me niin pistetään heidän asiakkaiden sitten kotiin. Ja sitten jokainen saa kalustaa sitten ajan myötä sillä lailla, kun haluaa. Ja sitten siinä on semmoinen tilanne, että me mennään tuonne kentälle vastaan, niin meillä on aina se omankielinen tulkki mukana. Ja sitten me kuljetetaan heidät niin kuin omiin koteihinsa. Eli nämä ihmiset, ketä me on tuolta leiriltä valittu, niin heidän ei tarvitse lähteä enää anomaan yhtään mitään, vaan he on sitten sen jälkeen kiintiöpakolaisina täällä Suomessa. Ja sitten sieltä leiriltä, mennään tältä kentältä tuonne kotiin, se riippuu vähän, mistä ihminen tulee. Ajatellaan esimerkiksi sudanilaisia, kun he tuli, niin he eivät olleet koskaan suurin osa ihmisistä asunut semmoisessa asunnossa, missä tulee johdosta puhasta vettä. Eli ensimmäinen asia, mitä me joudutaan tosi paljon painottamaan, on se, että Suomessa on hyvä ja puhdas vesi, että ei tarvitse juoda pullovettä. Ja sitten se, että meillä on puhas suihkuvesi myös. Koska se on niin kuin monelle, se on maailman ihme. Ja sitten mikä meidän pitää estää aika monta kertaa, että lapset ei pidä vessanpönttöä kaivona. Koska siihen me törmätään aika useasti. Mutta meidän perhetyöntekijät on aina niin puhtaaksi pessy ne vessanpöntöt, että on meillä muutama joku lapsi kerennyt juomaan aina. Mutta sitten me aina estetään, että joskus tulee ihan tämmöistä näin. Ja seuraavana päivänä meillä alkaa sitten rekisteröityminen, eli me käytetään heitä poliisilla, sitten maistraatissa ja sitten Kelalla. Ja sitten yleensä sitä seuraavana päivänä alkaa minun työosuus. Eli minä teen heille terveystarkastukset, he käy laboratoriossa ja röntgenissä ja sitten minun haastattelussa, ja sitten he käy jokainen oman alueen lääkärillä, eli meillä ei ole ketään yhtä lääkäriä, joka olisi pyhittäytynyt tähän maahanmuuttotyöhön, vaan jokainen menee oman alueen lääkärille, ja sen jälkeen ihminen on valmis lähtemään päivähoitoon, kouluun tai sitten opiskelemaan suomen kieltä tai työsaralle. Eli me pidetään siitä huoli, että tavallaan ihminen lähtee puhtaalta pöydältä, kun tulee tänne kuopiolaiseksi sitten. Ketkä on meidän tärkeimpiä työyksikön työntekijöitä, niin on tulkit. Voitte kuvitella, että en ole, kyllä mä niin kuin arabia, niin mä ymmärrän tosi paljon. Mä osaan kiroota arabiaksi aika hyvin välillä, että joskus joutuu ihan ottamaan kovat käyttöön. Mutta muuten on sillä lailla, että tulkki on meille kaikkein tärkein työväline. Ja heitä me pidetään niin kuin kukkaa kämmenellä, ainakin yritetään. Eli meillä on yhteinen tulkkilista terveyskeskuksen ja kysin välillä. Eli aina kun varataan aikaa, niin sitten pitää tietää, että tarvitaanko tulkkia. Vaikka ihminen puhuisi englantiakin, mutta sitten, että puhuuko vastapuoli englantia. Onko meillä henkilökunnalla tarpeeksi hyvä kieli sitten taito, niin sekin on sitten semmoinen kysymys, että kannattaa miettiä. Eli niitä törmäyksiä saattaa joskus tulla. Ja sen takia niin kun tulkit on semmoisia, että ne on äärimmäisen tärkeitä. No sitten meillä on kauhean hyvä yhteistyö poliisien kanssa. Eli kun me pidetään tämmöisiä alkuinfoja, niin poliisit on ihan kertomassa, että mitä kuuluu suomalaisiin velvollisuuksiin. Ja sitten seurakunnat on meillä yhteistyössä mukana. Eli meillä on niin kuin sillä lailla, että se on hyvin moniammatillinen se meidän yhteistyö, minkä kanssa me tehdään tätä työtä. Et Martat on meidän kanssa ollut myös paljon yhteistyössä. Täällä on Marttojen edustajakin, on heille käynyt puhumassa ja on esimerkiksi luokakursseja ja muita pidetty ja ne on ollut tosi tärkeitä. Että niin me kyllä otetaan yhteistyökumppaneita niin paljon kuin me saadaan sitten. Jos ajatellaan tätä meidän pakolaistyötä ja maahanmuuttotyötä, niin mikä siinä on kaikkein tärkeintä, niin on joustavuus ja äärimmäisen hyvä huumorintaju. Koska niitä yhteen törmäyksiä, jos sattuu, niin se voi olla joskus ihan vaan siitä, että se on pienestä kiinni se väärinkäsitys. Ja sen takia kannattaa aina niin kuin miettiä, että ei kannata liian tiukolle niitä hanoja vettää, että kysyä mieluummin aina siltä asiakkaalta, että minkä takia tämmöistä tapahtuu. Ja jos ajatellaan niin kuin sillä lailla, että mitkä on tärkeimpiä asioita, niin on esimerkiksi se, että voi tulla niin kuin tämmöisiä, että ikä on esimerkiksi semmoinen, että tiedetäänkö me se oikea ihmisen ikä. Et meille kerrankin tuli semmoinen perhe, jossa oli isä ja 5 lasta ja äiti. Ja isä oli rekisteröinyt ennen kuin ne tuli minun luokseni perheenjäsenet. Ja yksi poika oli rekisteröity 5-vuotiaaksi. Ja kun se poika tuli mulle haastatteluun, niin hän oli melkein minun mittainen. Ja minä kysyin siltä isältä, että onko nämä ihan varma tuon pojan iän suhteen, että miten on, että 5-vuotias, niin sanoi, että no kun se syntyi ennen sadekautta, vai olisikohan se ollut sadekauden jälkeen? Eli just tämä näin, että mitä merkittiin niin kuin aika. Ja sillä seurauksella, että se lapsihan joutui päiväkotiin, kun hänet oli rekisteröity 5-vuotiaaksi. Ja sitten me jouduttiin tosi paljon todistelemaan, että se lapsi ei ole sen ikäinen. Ja lääkärit teki jo kartoituksia ja kaikki hammaslääkärit kahtoja. Ja lopulta sitten se pojan ikä saatiin 11-vuotiaaksi. Mutta te ette usko, kuulkaa, että Suomen byrokratia on tosi tiukka. Eli se on just näin, että kun sä oot antanut tietyn asian, niin se on sitten näin. Ja yksi rouva on sitten ollut tuohtunut, kun miehensä rekisteröiti hänet alussa. Silloin se oli ihan alkuvaiheessa ja heillä ei ollut mitään papereita. Niin se oli rekisteröinyt vaimonsa niin iäkkääksi, että se vaimo nuorentui, se 2 kertaa kävi jo nuorentamassa ikäänsä. Niin minä olen sanonut, että kunhan minäkin jää eläkkeelle, niin minäkin olen 20, että minäkin aina siirrän vähän sitä minun ikääni.